Blaðsíða 34. Smá fjallganga. Hefurðu hort upp og toppa þessu risa fjalli? Ég er líka alveg óvanur. Hilmar var vandræðilegur. Hvað á ég að gera við þessar hundasúrur? Nú, þú sagðist vera svangur. Borðaðu. Hera settist við hliðina á Hilmari og nagaði hundasúru. Ég skal segja þér söguna fjársjóðin ef þú hættir að væla þreytu. Hilmar kinkaði kolli og beit leið í hundasúruna. Oj, hvað ertu að gefa mér? Er þetta eitrað? Hefur þú smakkað hundasúrur?